Augstākās tiesas plenums noritēja ilgāk nekā paredzēts apmēram 3,5 stundas. Pēc tā noslēguma augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs informēja par lēmumu.
Vienbalsīgi tika atzīts, ka ģenerāla prokurora atlaišanai no amata nav pamata.
Jaunās konservatīvās partijas līdera Jāņa Bordāna vadītā tieslietu ministrija maijā rosināja diskutēt par ģenerāla prokurora Ērika Kalmējera atbilstību amatam. Pēc 39 deputātu pieprasījuma augstākās tiesas priekšsēdētājs ierosināja pārbaudi Kalmējera atlaišanas izvērtēšanai. Pārbaudi veica tiesnese Marika Senkāne. Viņa secinājusi, ka atlaist Kalmējeru nav pamata. Tagad viņas secinājumu apstiprina augstākās tiesas plēnums. Ģenerālprokurors Kalmējers lēmumu komentē lakoniski.
Viņi pieņēma vienbalsīgu lēmumu, kad es savā darbībā neesmu pieļāvis tādus pārkāpumus, kuri būtu par pamatu atbrīvošanai no amatu. Nu, es viņu vērtēju kā objektīvu.
Mēs neesam konstatējuši, ka Kalmējers strādā labi. Mēs esam konstatējuši, ka viņa rīcībā neapstiprinās tie fakti, kas norādīti deputātu pieprasījumā. Un vēl vairāk es gribu pateikt. Es ļoti centos izpētīt šos pārmetumus pēc būtības.
Tiesnese Senkāne uzsver, ka pārbaudīs konkrētus deputātu pieprasījumā norādītos pārmetumus, nevis izvērtējusi Kalmējera darbību. Augstākās tiesas priekšsādētājs uzsver, ka spiedienos tiesnesi izdarījis nav. Bičkovičs runā arī kopumā par problēmām, kas jārisina tiesības ar gājošo iestāžu darbā, taču plēnuma lēmums tās atrisināt nevarot.
Nav slikti, ka tas notika. Patiešām mēs panācām to, ka notiek ļoti nopietna tā izvērtēšana.
Tieslietu ministrs Bordāns vērtē, ka lēmums esot augstākās tiesas atbildība. Viņam gan esot daudzi jautājumi par atzinumu un secinājumus sauc par vismaz diskutabliem. Viņš atsaucas uz valsts kontrolas atklātajiem trūkumiem un pārkāpumu ģenerāla prokurora rīcībā ar valsts budžeta līdzekļiem. Līdz ar šo gadījumu Bordāns nākotnē sagaida citādāku tiesu un ģenerāla prokuratūras darbu.
Es izmantošu arī turpmāk visas tās iespējas, kas ir tieslietu ministram, un celšu šos jautājumus. Nu, gan pirmkārt pie iespējamām uzlabojumiem likumos, lai stiprinātu tieslietu padomes, piemēram, lomu. Otrkārt, arī tajā brīdī, kad tiks lemti jautājumi par ģenerāla prokurora un augstākās tiesas priekšsēdētāja nākamo personu apstiprināšanu šajos amatos, arī mums būs uz ko, teiksim, raudzīties arī šis viens no precedentiem, mums būs rāmis kaut kāds.
Uz jautājumu, vai rosinās izmaiņas ģenerāla prokurora atlaišanas kārtībā, Bordāns skaidro, ja saskatīs labāku risinājumu, to piedāvās. Šobrīd tiesneses Senkānes ziņojums pieejams arī publiski. Annija Petro, Latvijas radio.